Af hverju er hann svona blautur?
Af því að hann er í baði.
Af hverju er hún svona syfjuð?
Af því að hún er nývöknuð.
Af hverju eru þeir svona saddir?
Af því að þeir eru búnir að borða.
Af hverju eru þær svona þreyttar?
Af því að klukkan er orðin 11.
Af hverju eru þau svona glöð?
Af því að veðrið er svo gott.
Af hverju eru þær svona leiðar?
Af því að það er rigning úti.
Af hverju er hann svona fullur?
Af því að hann er búinn að drekka svo mikið.